U nedelju 26. februara na praznik Svetog Simeona Mirotočivog, protojerej Predrag Šćepanović, paroh Tološki, održao je predavanje na temu Veliki post u parohijskom domu Svetog Dimitrija u Kolašinu. Na samom početku sve prisutne i gosta je pozdravio protojerej Rade Radović. Mi u nastavku programa slušamo tonski zapis ove večeri koje je organizovala pravoslavna omladina Svetog Dimitrija.
Pešto mogu da zapovijem ovo sabranje i ovo nekad bude dobrošloveno i dobrodošli ovako da se okupljamo, ovdje da se družimo i da čujemo pravu riječ. Riječ Evanđelja, riječ naše crkve svete, to je ono što je najsvetije i najuzvišenije u ovom zemaljskom kratkom je prolaznom život. Dobrodošli i živim.
Visoko prečasni oče Rade, braće iz Bratstva pravoslavne omladine, braće i sestre, draga djeco, pomaže Bog.
Bog.
Svaki čovjek kad ide na neko putovanje, on treba da zna šta je cilj tog putovanja. Ja i moj brat Gojko sa Marži smo krenuli gonjeni vašom ljubavlju i prošlog puta ste nas i lijepo dočekali, bilo je puno pitanja, pa si i večeras očekuje da će, bio bih mnogo srećan da odgovorim na neko od vaše pitanje, nedoumicu i da prosto ne bude to predavanje, ali evo, pošto je zadata tema Vaskršnji post, cilj svakog putovanja, kao što je naše putovanje bio Kolašin, tako i cilj ovog velikog Vaskršnjeg posta, Vaskrs, praznik na praznicima. Prosto Vaskrs nije neka komemoracija, sjećanje. Sjećanja su jako bitna. Proslavili smo prošle godine 100 godina od Mojkovačke bitke, slavimo bitke, slavimo velike događaje, što pokazuje da ne počinje istorija od nas, nego da su naši preci ne samo genetski sa krvlju unijeli i prenijeli to u nas, a mi ćemo u svoju djecu i tako dalje, ispunjavajući onu prvu Božju zapovest, rađajte se, množite se i napunite zemlju. Gdje su korijeni posta? Korijeni posta su još bili u raju. Raj je bio mjesto za uživanje onako što je samo Bog mogao svojim voljenim stvorenjima, Adamu i Evi, kada ih je stvorio, dao im je raj i rekao je, evo vam raj, uživajte, živite punim plućima, ja sam tu, ja sam stvoritelj, ali dao im je jedan mali zadatak, kao što malom djetetu kažemo, tu je utičnica, tu je drača, nemoj ubojte se, on je dao to drvo poznanje dobra i zla, to je bila jabuka, kao jedan mali post, kao jedan prosto mali podsjetnik čovjeku da ipak treba da pazi na neke stvari. I šta su radili Adam i Eva? Oni su po nagovoru zmije, znate tu priču, ali prosto moramo krenuti od svega toga da je prvi čovjek prekršio poslušanje ili poslušnost. Vidite šta se dešava sa savremenom porodicom, još je Sveti Sava rekao poštuj starije, ako su radili, nešto su radili. Čini mi se da ova moja generacija i naša generacija prosto ima tu krizu autoriteta, da jednostavno više ni otac ni majka nisu toliki autoriteti, nego da prosto mi živimo pod utjecajem ovih serija i svega onoga negativnog što gledamo na televiziji. Televizija ima i pozitivnih stvari, ali Sveti Kozma Etolski je u 16. 17. vijeku rekao da će doći đavo u svaku kuću i da će mu rogovi biti na vrhu. To su otprilike ove naše antene, ajde da se malo i našalima, ali to nije šala, nego velika zbilja. Pod utjecajem tih serija mi prosto zaboravimo da postoji. Tako su Adam i Eva zaboravili da ih je Bog stvorio, da im je dao raj i da to što su oni u raju nije nikakva njihova zasluga, nego da je to milost Božja i pomoć. I zagolicala je ta riječ kada ih je zmija pitala, je li tačno? Vidite, čim neko pita, je li tačno da ti otac tako bio? Je li ti tačno da ti je djed bio tu? Je li ti tačno? To su pitanja na koje ne treba odgovarati. Mi znamo ko smo, šta smo, imamo svoje porijeklo, imamo svoje porodično stablo, ali tu je zmija, odnosno đavo, satana, pali anđeo, koji je otpao od Boga, postavio jedno provokativno pitanje Adamu i Evi, je li tačno da je, oni su rekli, jeste, Bog je tako rekao, jer u čas kada pojedemo, umrijećemo. I onda, naravno, satana kao šaptač, đavo, zmija, je rekla, ma nećete vi umrijeti. Okusite vi od toga, vi ćete postati bogovi. E to je zagolicalo Adama i Evu da postanu bogovi, ali bogovi mimo Boga. Hajde da napravimo malo i stalno ćemo praviti te paralele, kao što danas neko preko noći želi da postane milioner, nekad se u zadrugama porodičnim, a vi ovdje ste, hvala Bogu, vidim i po vašim licima i zato mi je drago da sam u Kolašinu, sačuvali još tu prirodno života, imate vezu sa prirodom, sa čistim zrakom, sa svim onim, mi koji smo u gradskim četvrtima velikim, gdje jednostavno gotovo da ne vidite zelenilo, nego vidite samo ono carstvo betona, prosto gubimo i u tom carstvu betona. Naravno imaju Kolašinu zgrada, da sad ne bude da je Podgorica civilizovana, Kolašin nije, ali prosto pravim paralele da čovjek u onim urbanim gradskim četvrtima, u onom sivilu betona, prosto osjeća se kao miš u mišolovci, kao one, ajde da bude malo grublje, one životinje u zoološkom vrtu, sve je to ograđeno i prosto tu važe pravila jačih, moćnijih, bogatijih i tu je novac, nažalost, što se šalimo, sveti evro za mnoge ljude postao. E tako su Adam i Eva htjeli da postanu nešto kao što danas ljudi žele preko noći da postanu nešto veliko, nešto slavno. Oni su željeli da postanu bogovi mimo Boga. I šta oni rade? Okušaju od toga drveta poznanja dobra i zla i kod njih se javlja stid. Oni su išli nagi, išli su goli i šta Bog radi? Bog kaže, gdje si Adame? Bog poziva, dakle, Adama, neće da mu kaže, sram te bilo, ja sam te stvorio, ja sam ti ovo dao, ja sam ti ono dao. Kao što mi ljudi često puta tako kažemo i spočitavamo jedni drugima naša dobra djela, Bog poziva svoje voljeno biće Adama i kaže mu, Adame, gdje si? A on se bio sakrio i kaže, nag sam. A Bog mu kaže, ko ti reče da si nag? Ko ti reče da si go? Da nisi slučajno pojeo od drveta poznanja dobra i zla. A onda, umjesto da Adam kaže, a otprilike smo svi mi tako kao Adam i nemamo puno prava da budemo ljuti na Adama, kaže, žena koju si mi ti dao me nagovori. Znači, on je svu svoju odgovornost prebacio na ženu. Sad je žena kriva, nije kriv Adam, nego je žena kriva. A žena kaže, zmija me nagovori. Tako je meni uvijek Gojko kriv, Gojko je kriv Marko, Marko je kriv Janko i nikad mi nismo krivi. A upravo nas ovaj post i svaki post poziva upravo na to pokajanje, da shvatimo da smo, kao što je Adam plakao nad izgubljenim rajem, tako i ovaj naš život. Otac Justin je na jednom mjestu rekao, život je patnja, život je muka, život je bol. Gledajte, ja kao sveštenik koji sam gotovo svakodnevno u bolnicama, vidim koliko je mladih ljudi na onkologiji, na drugim, po drugim bolnicama i vidim da nešto veliko, veliko u ovom narodu prosto ne valja, ne štima. Zaboravili smo Božji zakon i prosto živimo po svojim strastima i slastima. Malo se ko fizički kreće, malo ko radi, zato kaže vi, hvala Bogu, ovdje još imate, održavate tu vezu koliko toliko sa prirodom, a mi koji smo u gradskim tim stvarima, prosto smo robovi televizije, interneta, mobilnih telefona i prosto smo zarobljeni, prosto smo kao Adam i Eva. Adam i Eva, dakle, izgubili su raj i Bog kaže Adamu da će u muci, u znoju izrađati djecu njima dvojema, a njemu kaže da će u znoju lica svoga jesti svoj hljeb. I zaista je jedini blagosloveni hljeb na ovoj zemlji taj hljeb koji se svojim trudom i znojem zaradi. Kad mi dođu ljudi na ispovijest pa pitaju oče, pa malo sam otišao u kladionicu, ja kažem, ipak sve ono što nije sa znojem, s mukom stečeno, lako ode. Pukne ti guma, nešto se desi. Prosto čovjek ne može sa tim što nije poštenim radom i s mukom i s trudom zaradio, ode to. Kako lako dođe, lako i ode. Vidim i ljudi koji prosto tako olako prodavaju djedovinu i to, prosto se vidi da nisu je s mukom stekli, pa onda lako mogu i da je, lako mogu da je i rasprodaju. Idemo dalje, šta se dešava kroz stari zavjet, dakle Adam je prekršio i Eva su prekršili post, prekršili su poslušanje, a poslušanje Bogu je veći prekršaj od posta i od molitve, zato što je poslušanje veće i od posta i od molitve. Zašto se tamo kaže, poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji? Dobro, i roditelji nekad, možda tu je generacijski jaz, možda ni oni nam često puta, ali sigurno da nemamo većih prijatelja od naših roditelja i često puta dolazimo u sukob sa svojim roditeljima, kršeći isto ono što su radili Adam i Eva i mi kažemo Adamu i Evi, zbog vas se mučimo. Ne, nego se mučimo zbog toga što bi i mi, nažalost, i često puta postupamo kao Adam i Eva. Gdje se još pominje post u Svetom pismu? Ima prorok Jona koji je bio u utrobi kita 3 dana i grad Nineveja koji je imao 120.000 ljudi su živjeli u bludu, u razvratu, u svakojakim, i Bog je rekao preko proroka Jone, idi propovjedaj i reci im da ću ovaj grad uništiti, sravniću ga sa zemljom ako se ne pokaju. I to je rekao prorok Jona, i narod je Bogom i udario u post. I pazite sad šta se dešava, sad je Joni krivo što je Bog rekao da će da uništi grad, narod se pokajao, postio, i Bog je odustao te svoje namjere jer je vidio da je narod shvatio svoje greške i zablude. I on je bilo krivo sad što će on, njegov je sada autoritet tu narušen kod građana, jer kako je on sad Božji vjesnik, a Bog je, i Bog mu je dao jedno malo drvo oko koga se on, jer je bila velika vrućina, i Bog mu je dao, međutim ujutro je i to drvo, jedna mala trska koja je bila, i ona koja mu je pravila hlad, i Jona se naljutio na Boga i kaže, pita ga Bog, tebi je žao ovog trske, ovog drveta koje nisi se oko njega trudio, nisi ga zalivao, a meni da ne bude žao 120.000 ljudi u gradu Nineveji. Dakle, i Jevreji su imali jedan dan u koji su postili, i sama riječ post, nispirija grčka, znači ne jesti. E sad, da ne bih zbunio prosto ljude, ovaj post ne podrazumijeva da se ne jede ništa, mada ima, evo sutra počinje taj post, jedan dio našeg naroda, mada prosto mislim proto da to nije za ljude koji rade, koji da drže trimire, to je ipak više ovako za monaške zajednice, za ljude koji su u manastirima, pa prosto su kroz bogosluženje, vrlo je teško ta prva tri dana ne jesti i ne piti, ali prosto post je kao jedna duhovna disciplina, kao jedna od najstarijih ustanova crkve, mnogo važan na prvom mjestu zbog duhovnog zdravlja, a Bogom i savremena medicina mnogo govori o postu. Jedan sveštenik je prije 40 godina govorio narodu, ajte, neće više popovi govoriti o postu nego ljekari. I prosto je došlo vrijeme da neko ima ovu ili onu bolest, i da vidite kako je tu narod disciplinovan, kad mu kaže ljekar nemoj ovo, nemoj ono, znači nekakve dijete nalože na sebe, ili ove naše djevojke koje hoće da ajde tako ljepše izgledaju fizički, prosto nalože na sebe mnogo strožiji post od ovoga blagoslovenog posta koji je naša crkva ustanovila. Kroz ovaj post, vaskršnji post, njemu prethode pripreme. Dakle, što je veći događaj, veće su i pripreme. Isto tako kad nam je slava ili kad trebaju da nam dođu gosti kući, domaćica čisti, sprema se zimnica, sve se to sprema. Tako i mi treba da se pripremamo, i polako nas crkva već od nedjelje o pokajanom Zakeju, kroz nedjelju mitara i fariseja, nedjelju o bludnom sinu, dakle u nedjelju strašnog suda, to je mesopusna nedjelja i ova siropusna nedjelja, prosto bih želio da par riječi kažem i o tome kako nas crkva polako priprema, i možda će to najbolje biti jer je naš Gospod govorio kroz priče da bih bio razumljiviji vama. Nedjelja o pokajanom Zakeju, dakle carinik koji je vjerovatno ove jače igrače, da kažemo štihove ovim sad žargonskim jezikom, puštao, a sirotinji zakidao, prosto se on sreo sa Gospodom i bio je malo grasta. Međutim, pazite što on kaže, on se popeo na drvo, a Gospod ga je vidio duhom i kaže, Zakeju, ja sam te vidio prije nego što si se popeo na to drvo, ali Zakej ne kaže, ja sam nizak rastom i neću, ne mogu da vidim Gospoda, velika je masa. On ipak čini napor i penje se na to drvo, i on kaže Gospodu, evo pola svoga imanja daću siromasima. Znači ne kaže ono što sam oštetio ja ću vratiti, nego evo pola svoga imanja. Prosto je on shvatio da je Hristos jedno drugo bogatstvo. Zato je mnogo važno ovo što ćemo pričati, da je post i život ljudski putovanje. A cilj ovog vaskršnjeg posta je vaskrs. Dakle, kroz pokajanog Zakeja, preko mitara i fariseja, to su dakle dva čovjeka koje opisuje Sveto pismo, kod Jevreja su postni dani bili ponedjeljak i četvrtak. I oni su postili ta dva dana, davali su deseti dio od svoje zarade i dolaze u hram dva čovjeka, kako sama usta Hristova govore, da se mole Bogu. I jedan od njih kaže, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, postim dva puta u sedmici, dakle ponedjeljak i četvrtak, dajem deseti dio od svoje zarade crkvi, dajem ovo, dajem ono. I pazite, on ništa nije slagao, dakle on je moralno bio potpuno čist. Dakle, nije on ništa slagao, sve on to. Međutim, zbog čega ovo sve pominjem, da post nije forma, da post nije da natmurimo lice, da nas neko vidi, nego upravo kaže, umi lice svoje, budi radostan i pokaži čitavom svijetu, ovome svijetu koji u zlu leži, pokaži da je post radost, a nije post tuga, da natmurimo lice, da budemo sumorni. I on je tu napravio samo jednu grešku, ali ta jedna greška je čitav njegov život. Ta jedna greška je vječnost. Ta njegova greška je to što je on rekao, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi. Ja kad dolazim u zatvor da posjećujem one zatvorenike i jednom prilikom je jedan pomoćnik direktora me primio na razgovor i kaže, pa dolazi, kaže, vaše kolege i kaže, ne znaju, kaže, koliko je ko osuđen i tako. Pa ja mu kažem, brate moj, a ja ako budem njega pitao, ja ću mu samo time reći, ja sam dobar, a ovaj zatvorenik je loš. Ako ja se njemu ne postavim kao brat, onda bolje da ne dolazim u zatvor i bolje da uopšte ne vršim tu svoju misiju. Pa kaže, ja sam magistar i tako, rekao, dobro, ja sam nekakav, ali rekao, ako bih ja onom zatvoreniku rekao, ja sam magistar, znači ti si manji od mene, ima mene da slušaš. A upravo je crkva zajednica. Bog nas je sve stvorio, i što reče brat Miladinović, kad smo razgovarali, kome je Bog dao da propovjeda njegovu? Prostim ribarima, nije dao učenim ljudima, nego zato što su ribari bili prvo vrijedni ljudi, a drugo što su bili čista srca, prosta srca. I takvih je carstvo nebesko. Ja se sjećam moje babe Milice, ona nije imala dana škole, ali koliko puta bi rekla pregaocu Bog daje mahove. I prije jedno 40 godina rekla je mome stricu Slavku, e moj Slavko, došlo je vrijeme da je jedno malo, a dvoje mnogo. Ono teško je čeljaretu samo, pogotovo tim starim ljudima u seotskim tim kućama koje već su nažalost i sela napuštena, a teško je naći dvoje koji pričaju. Jednostavno već dvoje kad su. Tako da mnogo mudrosti sam od nje čuo koje nisam kasnije našao nigdje u mnogim knjigama i školama koje sam učio i nekako i završio, ali prosto je ta narodna mudrost, upravo je to odvelo u pakao, odnosno nije ga odvelo u raj ovoga nadmenoga fariseja koji je mislio da će time što će formalno ispuniti. I danas ima nažalost takvih ispovijesti kad dođu, oče, strašan grijeh sam počinila, šta je, kaže, popila sam, kaže, mlijeku, kafu, i sad ona misli da je Bog radar, da će ona ta prekoračenja da je kazni, a vam recimo ne priča sa svekrvom, sa mužom se svađa i hiljadu drugih stvari, i prosto ona misli da je slovo zakona mnogo važnije od ljubavi, a Bog, kao Bog, za njega su naši grijesi kao kap u okeanu njegove ljubavi. On je krv svoju prolio zbog nas, a kamoli da on ne može nama da oprosti grijehove. On bi bio mali bogić, ne bi bio Bog veliki koji prašta, nego bi bio kao mi ljudi da ne prašta. E, upravo ovaj farisej i ovaj carinik koji su došli da se mole, ovaj carinik koji je bio svjestan svojih grijehova, bio se u prsa, nije smio da pogleda ka nebu, nego je spustio glavu i rekao je, Bože milosti budi meni grešom, sagriješih nebu i tebi. E, upravo je to smirenje ovoga carinika koji je bio grešniji od ovoga, ovaj je bio, rekli smo, moralno ispravan čovjek, ovaj farisej. Međutim, upravo zbog toga što je rekao, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, što se u svojoj gordosti, u nadmenosti uzdigao, Bog nije prihvatio takvu njegovu žrtvu. E, to je problem nas ljudi, što često puta nešto kad uradimo u životu, očekujemo zemaljske nagrade, ali Bog je taj koji daje i daruje nagrade. Nakon ove nedelje dolazi nedelja bludnog sina, jedna divna evanđelska priča o dva čovjeka, odnosno dva brata koji su imali zajedničkog oca, a taj zajednički otac je otac nebeski, i jedan kaže ocu svome, daj mi ti imanje, ja hoću da uzmem svoj dio. Upravo je crkva zajednica i sve što je bilo, kao što me ovako večeras ova atmosfera podsjeća, nekako je toplo, svi kao da smo u jednoj kući. Tako je bilo i u prvim vjekovima hrišćanstva. Neko je donio sok, neko je donio vodu, neko je donio ovo, neko je donio... Ali prosto su nekako svi disali kao jedna zajednica i jedna porodica. Ali ovaj sin je rekao ocu, daj ti meni moje imanje, ja ću to da prodam i da živim kako ja hoću, neću ja da živim s tobom i sa bratom. On je to uradio, međutim blago, bogatstvo, pričali smo o tome, kad se ne stvori lako ode, on je sve to potrošio sa bludnicama, sa prostitutkama tog vremena i odjednom je ostao gladan. Ostao je bez svog bogatstva i vidio je da je velika glad, probao je da se hrani, međutim ni onim roščićima što su svinje jele. I vidio je, a to je ta pusta zemlja, zemlja bez Boga. Dakle, kad god odemo daleko od Boga, mi smo u toj pustoj zemlji kao ovaj sin iz evanđelske priče. I on se sjetio, pazite zbog čega je sad ovo važno, on se sjetio da ima oca. I to je važno da uvijek znamo da imamo nebeskog oca, da imamo svetu crkvu i da kroz svetu ispovijest, kroz pokajanje i kroz pričešće gdje dobijamo konačni oproštaj grijehova od Krista, da uvijek imamo kome da se vratimo. Jer ovaj svijet ima spasenje jer ima spasitelja. Čućete ratove, glasove ratovima, gladi, nemaštine, sve to treba da prođe, ali na kraju dolazi Bog i daje nagradu onima koji njega ljube. I pogleda ga, kaže otac izdaleka. I pazite šta radi ovaj bludni sin. On pokušava da priča priču Boga i ne sluša. Prosto je njegova ljubav i njegov zagrljaj kao što otac bludnoga sina, otac sina koji je negdje nešto sagriješio, prosto je ljubav očeva toliko jaka da ga Bog skoro i ne sluša njegove izgovore da on to potrošio. Ne sluša njegovo pokajanje. I ovo je važno i ovo je vrlo važan moment kad on kaže zakoljite tele ugojeno da radujemo i da se veselimo. E to je ključni moment u toj priči kad ga on poziva da zakolje tele ugojeno. To je znak kad ga on primio za trpezu. Tako i vi kad dobijete neki poziv, dobijete neki slučajni prolaznik vas nešto obavještava, ne primite ga, mada su ovo gostoljubivi krajevi pa možda primite svakog, ali prosto ne stavlja se svako za trpezu. Ipak kad nekog pozove za trpezu da ruča s tobom, to je onaj krajnji pokazatelj toga, iako niko nije došao da jede i da pije, ali prosto je to onaj krajnji pokazatelj da nekoga maksimalno poštuješ kad ga pozoveš na slavu, kad ga pozoveš na ručak, pa to što je Bog dao i što se našlo u kuću. Dakle, Bog njega poziva onako grešno, prljavo, koji je bio sa bludnicama, on ga poziva pravo na trpezu, onako blatnjavog, duhovno blatnjavog, on ga stavlja pored sebe da jede. E šta radi onaj drugi sin, koji je isto bio kao ovaj farisej, potpuno ispravan, i on kad je čuo veselje, čuo je to, i nije htio da čuje, i ne kaže ovaj moj brat, nego kaže ocu, ovaj tvoj sin, kaže ja sam tolike godine oče bio s tobom, i nikad mi nisi dao tele da se ja sa mojim drugovima poradujem, a ovaj tvoj sin, ne kaže moj brat, nego ovaj tvoj sin koji prodade imanje sa bludnicama, njemu si dao da se zakole tele ugojeno. I otac mu kaže, a otac je Bog, kaže sine ti si svakda sa mnom i sve je moje tvoje, a ovaj tvoj brat mrtav bješe i oživje. Dakle, Sveto pismo naziva mrtvim čovjeka koji griješi, dakle koji je u grijesima, i zbog toga ovaj drugi sin ne dobija nagradu od Boga. A često puta to čujemo izgovore u crkvi, eto ja sam išao u crkvu kad on nije išao, oni su bili članovi ovoga ili onoga. Prosto ne umijemo da se radujemo svakom novom vjerniku, svakom bratu, pa ja kažem ako si išao 50 godina u crkvu, tebi je bolje, bio si sa Kristom, bio si u crkvi, ali pusti i onoga koji je možda bio i vjerovao u neke druge ideje, pa je vidio da i to nije prošlo, pusti ga i raduj se kao što se raduje otac u ovoj priči o bludnom sinu. Sljedeća nedjelja je priprema pred post, je nedjelja strašnog suda, kada Hristos kaže one riječi, kada dođe u slavi svojoj sa anđelima, razlučit će, kaže, ovce od jaradi i reći će onima koji su bili sa desne strane, hodite blagosloveni oca moga, jer u tamnici bijak posjetiste me, go bijak odjenuste me, gladan bijak nahraniste me, žedan bijak napojiste me. A tada će mu reći ti sa desne strane, gospode, kada te mi to? A on im kaže, kada učiniste jednom od ove moje male braće, meni učiniste. To pokazuje, nažalost ima i teologa koji kažu da crkva treba da se bavi samo duhovnim radom, post, molitva, službe, da uopšte ne treba, kao što smo otvorili u Podgorici, ima otvorena narodna kuhinja na Cetinju, sad će i u Beranama, nažalost nije to nikome na radost, što postoji uopšte potreba. Ali upravo te Hristove riječi da siromašnog nahranimo, da ovoga posjetimo u zatvoru, da u bolnici, jer upravo kad njima činimo samome Bogu. Imate onaj slučaj sa apostolom Pavlom koji je bio za Damask, koji je na putu za Damask kada mu se Hristos javio, on je gonio hrišćane. I onda ga je ogromna svjetlost i Hristos ga pita, Savle, Savle, zašto me goniš? Pa jeste, u tom trenutku završeno je bilo Hristov boravak na zemlji. On se vaznio na nebo i on je bio na nebu. Ali se Hristos poistovjetio sa svakim vjernikom. Dakle, kad stradamo, kad smo bolesni, kad smo tužni, znajte da je Hristos sa nama. Ima onaj čovjek u pustinji koji je išao i pokazivao životne staze i rekao je Bogu, zašto si me ostavio u jednom periodu mog života? Pa kaže Bog, kako sam te to ostavio? Pa kaže, evo tvoj životni put. Bog mu pokazuje pustinju i tu su bili dvoje tragova u pijesku. I kaže ovaj, evo u ovom trenutku su samo jedni tragovi, ti si mene Bože zaboravio. A Bog mu kaže, ne, kaže, ti si pao u nesvijest i ja sam te nosio. Ovo su, kaže, moji tragovi, ja sam tebe nosio. Tako često puta zaboravimo kad smo bolesni, kad smo tužni, da je Bog uvijek sa nama. Ali da nešto sa našom vjerom nije u redu. A onda će reći Bog i onima sa lijeve strane, isto to će reći i oni će se naći začuđeni. I to je strašna priča o strašnom sudu, da prosto ako ne budemo imali djela milosrđa, vjera bez djela će biti slijepa. I ovo moje predavanje večeras i sve što lijepo pričamo ovako ili onako, ako to ne bude potvrđeno vjerom, životom i djelima, neće to pred Bogom imati veliku nagradu. Danas smo u ovu siropusnu nedjelju čuli jednu priču o opraštanju. Ako ne oprostimo grijeh jedni drugima, ni Bog nama neće oprostiti. Dakle, mi hrišćani smo unaprijed u predzatvorskom stanju, jer sami sebi potpisujemo presudu time što kažemo Oče našu i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, ako ja nisam bratu Luki oprostio što je malo brže išao na litiju u Ostrogu, pa se mi šalimo i kolika nam je radost što nam on donosi blagoslov iz Kolašina i koliko nam je radost što nas on sve mlađe uči jednom zdravom načinu života, ali ako mi jedni drugima ne oprostimo, neće ni Bog nama oprostiti. Jer prosto ne možemo od Boga očekivati ono što mi ne radimo. Jer Bog prosto hoće da jedni drugima oprostimo i da jedni druge zagrlimo i da budemo braća. Pa me obradovao Luka večera što je došao, a u pljevima mi je prišao jedan čovjek od 91. godinu i kaže, Oče, ja sam prošle godine s vama putovao za Sloveniju. I to mi je bio od dva autobusa, bilo je 100 putnika, on mi je bio najdisciplinovaniji taj od 90 godina i to je upravo radost tog susreta, tako mi je radost večera što sam Luku vidio i što smo se sreli. I upravo zbog tih stvari, radosti i susreta, čovjek i živi ovdje na zemlji. Dakle, praštanje je jedini i ono što je najvažnije kad ispovijedamo, to zna Prota Rade kao iskusniji i stariji od mene kolega, najvažnije je da nemamo mržnju prema nekom. Dobro, ljudi smo, povrijedi me neko, povrijedi me nečiji stav, nečija riječ, ljudi smo, nismo od kamena. Ali prosto nekako trebamo da to oprostimo jer je Bog rekao, moje osveta ja ću vratiti. Dakle, Božje je to, jer dok god čovjek u sebi zadržava misao, kako me ovaj brat, kako me Gojko, kako me Marko, kako me Janko, u nama je nemir. Ja kad sretnem Gojka, ja ću da bježim od njega, iako je on mene prividno uvrijedio. Dakle, moramo da praštamo i to Bog stavlja na prvom mjestu pred ovaj post. Dakle, već smo večeras u nedjelji praštanja, kako je govorio otac Justin, da su pročke, da su jednostavno, da se i ptice od ptice u gori, i crv od crva, i mrav od mrava, sva priroda se polako oprašta, pa smo i mi ljudi pozvani na to da jedni drugima oprostimo. Ima jedna divna priča koja se zove Krv Stefana Mitrovog Ljubiše, vjerovatno ste je čitali, ali nije zgoreg večeras kao primjer strašnog praštanja. Dva paštrovića su se posvađali i u toj svađi jedan je ubio drugoga. Tadašnji zbor paštrovića je protjerao ovoga u Albaniju, on je onako sa 6 djece i sa puškom kao jedinim bogatstvom otišao u Albaniju i dolazi mu u skadru, mu dolazi jedan i nudi mu najveću kuću da ubije popa Androvića ili da prevede tursku vojsku preko Paštrovića. I ovaj rekao, mani me se čovječe, vidiš i da sam nevoljan i ostavi me. Ovaj mu kaže, a zašto žališ tu prokletu zemlju? Ima jedan divan tu, kad on kaže, nije ona prokleta, no blagoslovena, u njoj sam pao tjemenom na utrobu, naslušao se mili gusala, pričao junaštvu. Kaže, sve da mi daš to, pomamio bi se da sam hljebom sit. I ovaj mu kaže, ako nećeš da ubiješ popa Androvića i da provedeš vojsku, gubi se odavde, neću ujutro da te vidim. I junak, možete misliti za to vrijeme šta je bilo čovjek kad ostane bez oružja. Pa to je bila gora kazna od bilo čega. On prodaje zadnju tu pušku, kupio je 2 kila brašna da nahrani to 6 djece i šta će? Ide u Paštrović ispred kuće onog čovjeka čijeg je sina ubio u svađi. Znači on je bio, se pozdravio sa svojim životom i znao je da će ovaj njega da ubije i jednostavno on je riješio sa svojim životom, ali će, kaže, svoje djeci ostaviti zdravo ime i čist obraz. On je legao ispred njegove kuće, žena je vidjela, evo ga krvnik, evo ga ubica tvoga i moga sina, evo ti puška da ga ubiješ. Ovaj čovjek je izašao, izvadio je rakiju, sira i pozvao je njega za kuma. Dakle, on je njemu oprostio sinu život. ima, sad malo smo kritikovali televiziju, ali ima i lijepih tamo stvari na našem YouTube-u. Sveštenik Miloš Vesin je pričao jednu priču koja je prosto stravična i potresna, koliko u našem srpskom narodu ima praštanje, koliko ima još divnih ljudi. On priča kako u Americi su mu svi govorili da tog Miloša Smoljanovića, koji je bio Srbin iz Slavonije, o njemu kaže treba da se napravi novinarska priča, da Amerika vidi kakvi smo mi Srbi. Dakle, taj Milan Smoljanović, kada ga je upoznao ovaj sveštenik Miloš Vesin, on je rekao da je 42. godine u augustu su spremali drva za zimu i svako ko je mogao da radi od muškaraca je otišao. Ustaše su ušle u selo, zaklale su žene, djecu, dakle sve što je bilo. Kad su se oni vratili, vidjeli su stravične prizore i to Milošu Smoljanoviću ubili su oca, majku, sestru, ženu i troje djece. Oca, majku, sestru, ženu i troje djece. Oni su otprilike znali ko je to uradio, otišli su u kuću i on je u jednoj kući našao ispod stola ženu sa dvoje djece. I ova žena mu je rekla, Milane, znam zbog čega si došao, ali te samo jedno molim, ubij prvo mene, pa onda ove dvije djevojčice, ne mogu to da gledam. I kaže, u tom trenutku je u meni kao grom proradio glas moje majke, koji mi je rekla, sine Milane, a on je došao dakle u kući ubice koji mu je sve pobio. Dakle, njegova porodica je bila tu. Sve što radiš u životu, radi, samo se nemoj svetiti. Posveta je Božja. U tom trenutku, kaže, ja nisam bio taj i rekao sam tebi i ovoj djeci neće ništa hvaliti, a kaže, tvoj muž ako se sretne, bolje da bježi od mene. Eto koliko je to s majčinim mlijekom, što kad se kaže nešto zadojen majčinim mlijekom, koliko je to bilo veliko i on je oprostio ubici svoje porodice, ali ni tu priča nije završena. Kada je umro taj stari, kad se upokojio Miloš Smoljanović, došla je ćerka, on se posle oženio i dobio još troje djece u Americi i rekla, oče Miloše, vi znate samo jedan dio priče koji se odnosi na moga oca, a ima drugi dio priče. Drugi dio priče je da je moj otac, kaže, taj Miloš Smoljanović, Milan Smoljanović, dok je god mogao da ide na poštu, od 55. godine do 2003. godine slao novac i slao pakete pomoći porodici ubice svoje porodice. Eto, prosto da i u našem narodu ima ljudi koji su spremni zaista da oproste toliko. E takvi ljudi treba i da budu pomenuti, pa sam i na ovom večerašnjem našem sabranju prosto smatrao kao priču o praštanju, da prosto to trebamo da napomenemo. Vidjeli ste tamo kad već počinje veliki post, kaže pređe osvećena liturgija se služi srijedom i petkom i možda da pojasnimo šta je pređe osvećena liturgija. To nije puna liturgija, to je večernja sa pričešćom, ali sama riječ pređe osvećena znači da su darovi prije osveštani. Dakle, danas su osveštani jagnec, jagnje Božje, Hristos kao jagnje Božje i ti darovi su položeni u oltaru hrama da bi se vjernici srijedom i petkom mogli pričešćivati. Vidite koliko su prvi hrišćani bili vezani za pričešće. Prosto su se oni gotovo svakodnevno pričešćivali, jer bez pričešće nema života. Zato je naša crkva od davnina odredila, pored Vasilijeve liturgije, Zlatoustave, Jakovljeve i drugih, ovu večernju službu, svečanu večernju službu sa pričešćem i prosto da bi ljude postakla da je pričešće, odnosno tijelu i krv Hristovu koju mi primamo, da je to smisao i cilj našeg života. I sama riječ slovenska sreća, sretenje, sresti Boga, sresti čovjeka, sretne muž, ženu, prijatelj, prijatelja, kuma, kuma, upravo u toj radosti susretanja, kao što je otac zagrlio bludnoga sina, upravo u toj radosti se odvija i naš život. I dakle, smisao posta, dakle, nije u formalnom ispunjavanju da mi ne jedemo hranu životinskog porijekla, nego kako je govorio blaženješi poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovskog patrijarhata, čije sam imao blagoslov dva puta da me eto i primi nedostojnog, blaženješi Vladimir, koji je rekao, u postu je najvažnije ne jesti drugoga, ne jesti krv brata svoga. Dakle, možemo mi da postimo na vodi, možemo ništa da ne jedemo i đavo je najveći isposnik, on ništa ne jede i ne pije, ali misli o zlu, misli drugome zlo. Tako da kroz post treba da izvršimo smotru svih svojih misli, svih svojih želja, da vidimo ako smo nekog uvrijedili, da zatražimo oproštaj i samo tako ćemo, a post i molitva su upravo dva krila koja nas vode u Carstvo nebesko. Dakle, Post je jedna od najstarijih ustanova crkve i prosto je blagosloveno da svaki čovjek, svaki hrišćanin, svaki onaj koji želi da primi samoga Boga u sebe, da bi na što dostojniji način dočekao Hristovo vaskrsenje. Hristovo vaskrsenje je događaj na događajima, praznik na praznicima. Dakle, to nije nešto što se desilo u prošlosti, pa eto mi se toga sjećamo kao ove velike bitke koje smo pomenuli, nego je upravo svaka nedjelja mali vaskrs i slavimo Hristovo vaskrsenje. Zato se i svake nedjelje služi ta puna liturgija i na toj punoj liturgiji se vade agneci za pređeosvećene darove. Tako da i sveti Zlatovus kaže, nemoj da kažeš postio sam ovako, postio sam onako, nego da li si od zlog postao dobar, da li si od onoga koji je mrzio stekao ljubav. E, upravo je to nešto po čemu će da se mjeri i po čemu će Bog da mjeri naš post. A upravo je post prilika da sve ono što je bilo, i ovo je potpuno, kako se i kaže u triodu, da je ovo proljeće ljudske duše. Dakle, posle zime, posle duhovne zime, ulazimo u ovaj radosni period. Dakle, vraćamo se na Hristove riječi. Kad postite, nemojte da ste natmureni, da ste prosto da drugi ljudi vide, nego prosto budite radosni. Jer kako je govori veliki učitelj naših dana, sveti čovjek, starac Emilijan, ko nije radostan, nije pravoslavan. Ako nismo radosni, znači da nešto nije sa našom vjerom u redu. I kaže, radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Bog je stvorio čovjeka da se raduje, ne da se čovjek muči. Međutim, Adam i Eva su izabrali put smrti, kao što i danas, nažalost, mnogi govore da je jedino smrt jedina istina, jedina neminovnost, jedina prirodnost, a upravo smrt nije prirodna. Svuda pogledajte planete, pogledajte zvijezde, pogledajte sve oko nas, na svim planetama buja život, kruže planete, jedino ostrvo smrti je zemlja, jedino je ovdje čovjek izabrao. E upravo kroz post i kroz molitvu i pričešće, nećemo mi postom, ali prosto ajde da napravimo neku paralelu kao mlad momak koji se zaljubi u neku djevojku, pa će on 100 stvari uraditi da se dopadne toj djevojci. E upravo se kroz post mi na neki način dopadamo Bogu. Ne treba Bogu naš post. Ne treba, bolje možda jesti meso nego mrzjeti brata svoga ili bračnog druga ili komšiju ili prijatelja. Znači, jednostavno nije sama hrana po sebi zla, ali prosto ako mi možemo da se odreknemo naše svakodnevne hrane, pokazujemo u tim momentima, pokazujemo da nam je Bog najpreči, da nam je Bog na prvom mjestu i prosto kažemo Bogu da mi možemo, da ćemo se hraniti hljebom koji silazi sa neba. Dakle, tim nebeskim hljebom koji silazi sa neba, a to je hljeb u svetom pričešću. Dakle, sve ove nedelje koje smo pomenuli, crkva nas polako uvodi. Evo sada će prva nedelja biti i nedelja pravoslavlja, pa će biti nedelja Grigorija Palame. Prosto da shvatimo da je kroz istoriju, ili zašto se mi recimo pozdravljamo onoliko puta Hristos se rodi, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, zato što je u istoriji crkve bili su ljudi koji su govorili da je Hristos eto prividno uzeo ljudsko tijelo, da je prividno vaskrsao, da je sve to jedna ovako lijepa priča, popovska, crkvena, a upravo je Hristos ono što na svetoj liturgiji kad kažemo malom djetetu koliko te volim poješite, tako je Bog nama dao svim čulima vida, sluha, mirisa, ukusa, dodira, da se dotaknemo njega. Ali prosto ne možemo ovu čašu, ova braća su prvo isprala ovu čašu pa su mi sipali čistu vodu, ne možemo u prljavu čašu, ne možemo u prljavo tijelo puno strasti, puno raznoraznih grehova, ne možemo sipati u prljavu čašu, nego moramo da iščistimo tu čašu. E upravo je post taj način da očistimo svoju dušu, da očistimo svoje misli, da nismo gordi kao što je ovaj farisej se hvalio, hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi, ja sam ovo, ja sam ono. Naravno, treba da imamo neko dostojanstvo i sve je to lijepo, ali prosto da prihvatimo da pored nas žive drugi ljudi. Ja sam mnogo puta u životu dobio neke pohvale, ali jednu koju ću pamtiti čitavog života, i Šapca, neki naši mali cigančići su došli jedan put u hram i došli su da im prerežem slavski kolač. Onako vidim po dijelu da su ovako sirotinja i pitao je mene on, ovaj otac kaže, koliko košta da mi preko ništa ne treba i tako. A dijete od možda 4-5 godina me uhvatilo za nogu i govorio, ti si dobar čovjek, ti si dobar čovjek, ti si dobar. Vjerujte da mi je to bilo najdraže, u životu ne pamtim da mi je nešto to, da je dijete, daj Bože prvo da sam dobar čovjek, ali da je to dijete meni tako na neki način uljepšalo dan i dalo mi upravo tu radost. E, ako čovjek izgubi tu radost on gubi, onda za njega post postaje težak, treba se odreći mesa, treba ovoga, treba sira, treba mlijeka, treba svega onoga što, pa čak kad kažu i za te bračne odnose, mada ja tu ne volim, neka tu bračnici, samo treba da smo u blagoslovenom braku, u crkvenom braku i prosto da se muž i žena dogovaraju, ali prosto i kad se lišimo tih bračnih zagrljaja, pokazujemo Bogu da nam je on, da nam je on, da nam je on preči. A opet kažem, bračni drugovi neka budu jedni drugome vjerni, pa neka oni sami uređuju svoje bračne odnose, neće čak ni crkva tu nije stroga, ni sveštenici, to će oni sami da rešavaju. Dakle, da napravimo jedan rezime prije nego što vi krenete na vaša pitanja, znači smirenje, pokajanje, oproštaj grijehova su preduslov posta. Znam dosta ljudi koji postaje strogo na vodi, ali prosto i ogovaraju, i osuđuju, i čine stvari koje nisu dolične jednog hrišćanina. I prosto shvatim nekako kao da su došli do crkvenog praga, nikad istinski nisu zakoračili u crkvu. Dakle, neće meni spasti ni ova mantija, ni ova kapa, ako moj život, ako moje srce, ako to ne bude pred Gospodom, taj post će biti samo će biti formalan. Dosta puta sam obilazeći bolesnike, pričešćivao sam dosta puta bolesnike i negdje se u meni javila neka misao, pa čekaj, ti nikog od njih ne pitaš posti li on. I jedne večer imao sam puno obaveza, kupio sam na neki kukuruz kuvani, međutim nisam imao da ga pojedem, stavio sam ga u najlonsku kesu i to sam tek pojeo oko ponoći, ujutru, što bi narod rekao, Bogu dušu, Bog je neće. Toliko sam osjetio nemoć, doveli su me do hitne, da mi nisu dali dvije infuzije, kao da je Gospod htio da mi kaže, momče, vidi kako je postiti, vidi kako je. Tako, šta hoću da kažem, i onaj dijabetičar, i onaj koji... Tu crkva ima velikog razumijevanja za ljude koji su bolesni. To je njegov prinos. Lako je meni što kaže volu bi rep i šupao da ja postim. Ali nije lako onome koji je bolestan. Ona žena koja doji, žena koja je trudna. Crkva je na neki način ili na najveći način i razrešava tog posta. Prosto što se kaže drugo stanje. Pa kad se vrati u prvo stanje, dugačak je život pa će ona da posti i sve to da nadomesti. Dakle, cilj svakoga posta nije... Post nije sam po sebi cilj, on je samo jedno sredstvo. Da postanemo bolji ljudi, da od zla napredujemo ka dobru, od mržnje ka ljubavi i po tome će Bog poznati da smo njegovi učenici, a ne po tome da li smo formalno ispunjavali ono što piše u slovu i to je malo ušlo iz tih manastirskih zajednica, voda, ulje, riba, to su stepeni posta, ali najbolje u razgovoru sa svojim sveštenicima, duhovnicima, da jednostavno vidimo, da kažete, oče, ja sam bolesna, ja ne mogu, pa će sveštenik naći načina da razriješi, da ublaži post i prosto da svakome da, jer za crkvu je svaki čovjek bitan. Zaboravili smo da pomenemo one zadušnice, a pogotovo ove zadušnice koje su jako bitne, što pokazuju, koje su bile prošle subote, koji pokazuju da crkva i one koji su upokojene računa u svoje članove. Ne samo da mi odemo da zapalimo svijeću, to je lijepo, ali to sam ja taj koji pali svijeću. Ali ako ja palim svijeću za moga djeda, za babu, za one koji su se ujak, to je znak najdublje ljubavi i vezanosti da sam ja tu. Naši mitropolit pričao, koji je doktor teologije, govori toliko jezika, Amfilohije, govori da je 70. godina sreo u Beogradu jednu baku koja vodila svoje unuče za ruku i ona mu je rekla, sine, kad mene ne bude ovdje ćeš me naći. Dakle, zapali svijeću, ja sam tu, bit ću sa tobom. E, upravo se crkva pred ovaj vaskršnji post kroz one zadušnice sjetila i tih upokojenih, milih i dragih, pokazujući time da ćemo se opet sresti. Evo, danas smo slavili svetog Simeona Mirotočivog, sjećam se još kao đak gimnazije, na Trnju i Rogozini on je legao i rekao je, ne tuguj čedo moje, ovdje se rastajemo, ali ćemo se na onom svijetu sastati tamo gdje više rastanka nema. E, upravo i crkva govori da oni koji su se upokojili nisu mrtvi, nego su živi. Evo možda za kraj ovog prvog dijela da ispričam nešto što se meni desilo, što me još više utvrdilo proto u tome koliko onaj svijet upokojenih utiče na nas. U Tološima, u crkvi Svetih Makaveja, gdje služim nedjeljom, rekao sam freskopisu prije 3 mjeseca da naslika fresku bombardovanja Podgorice. U tom bombardovanju Podgorice 5. maja je izginulo preko 1500 ljudi, a uništeno je 5. maja 1944. a uništeno je preko 80% stambenog fonda Podgorice. Ostala je crkva Svetog Đorđa, gimnazija koja je bila na crkvenom, koja je bila osveštana, i sat kula na kojoj je bio krst postavio djed, odnosno otac prote Dušana Radovića, da se i njega sjetimo večeras. I prosto sam želio da to, jer su u mojoj parokiji podigli spomenik američkim i engleskim pilotima koji su bombardovali Podgoricu. Dakle, njima je podignut spomenik, a žrtvama su podignute jedna, imam posle slike pa mogu pokazati, tri prečage i jedna bomba kod bivšeg SDK. Umjetnik se malo kolebao i rekao, oče, ne ide baš da slikamo bombe i avione na freskama. Rekao, slušaj, ti si umjetnik, ako postoje umjetnički razlozi, ja to, ali bi ja volio da se sjetim ti. I dobro, on je to prihvatio, ja sam svo vrijeme proto bio srećan što sam se ja sjetio tih žrtava, što sam prvi koji je to naslikao u svom hramu i pravo da ti kažem, onako ko ovaj farisej, počeo sam da pričam to kako sam ja bitan. Međutim, te noći kad je freskopisac završio tu fresku, ja čitam u knjizi Pakao nad Podgoricom Koste Čakića ispovijest gospa Veričković, majke koja je u jednom trenutku izgubila četvore djece o 6, 8, 11 i 13 godina. Ona je bila trudna. Mali joj kaže, ajmo majku u Tološe bombardovat će ovaj dio Podgorice. Ona je rekla, ja sam trudna, otac ti je bolestan, njen muž je bio bolestan. I zamislite majku koja šalje četvore djece u rov, jer će tamo biti sigurniji, ona u jednom trenutku ginu. 6, 8, 11 i 13 godina. Oni su bili sahranjeni tamo pored crkve Svetog Đorđa, a svo vrijeme proto ja kažem sebi, dobro, lijepo što se sjetio žrtava, ali kakve to veze ima sa grobljem u Tološima, sa crkvom u Tološima. I u tom tekstu, i tu su mi se noge okinule, kada kaže ona, posle rata sam kosti moje mile djece prebacila na crkvu, ispred crkve u Tološima, na groblju u Tološima. E tad sam ja shvatio, ja ne mogu da kažem da sam sanjao djecu, da su mi se djeca direktno ta javila upokojena žrtve bombardovanja. Ali su me proto na neki način uvjerili da su oni tu, da je to sveto groblje, da su oni čuvali to i da sad liturgija koju služimo svake nedjelje bude oko 150 do 200 ljudi. Prosto nas je svijet upokojenih, odnosno te nevine djece. Prosto Bog neće da se zaboravi ničiji znoj, ničiji trud, a na prvom mjestu nevina djeca su progovorila. I ajde da bude priča malo ljepša, ona 45. pošto je bila trudna, rodila je sina. I njega je sahranila 96. Dakle, to peto dijete. On je imao nekoliko djece. Ja sam to ispričao u parohiji, ali te noći sam pozvao freskopisa i rekao, čovječe, zašto si naslikao četvoro djece, ženu sa četvoro djece? Znači, on nije znao za priču, ja nisam znao za priču. Pa kaže, oče, ja sam na papiru bio naslikao troje djece, ali ne znam što mi je bilo, ja sam stavio to četvrto. Rekao, što nisi dvoje ili troje ili petoro djece ili šestoro, zašto si baš četvoro djece? I kad sam ja to ispričao u Tološim u svojoj parohiji, oni su mi rekli, pa znam, evo te dvije unuke od tog sina koji je 45. rođen, posle bombardovanja, imaju dvije unuke, one kad su došle, na njihovim licima su suze, pa kaže, baba je ovako izgledala. Rekao, jel imate sliku babe i one punđe koje su stare crnogorke nosile, sve, ko da je gledao. Eto, prosto sam to htio da povežem, da kažem ono što je vladika Nikolaj govorio, Bože, koliko je živih među mrtvima i mrtvih među živima, ako umreš prije nego što umriješ, kad umreš nećeš ni osjetiti smrt. Dakle, čovjek treba svojim djelima, svojom čašću, a na prvom mjestu postom, molitvom, ispovješću, da se upodobi Bogu, da postane jedno sa njime, jer Hristos kaže, evo stojim i kucam na vratima od vaših srdaca. Ko mi otvori, ući ću i večerat ću s njime. Dakle, Bogu nije, i Bog je to i radio za vrijeme svog zemaljskog boravka, dakle, na zemlji, Hristos je gostovao i kod carinika i kod grešnika, prosto je pokazujući time da je za njega svaki čovjek čovjek i da je došao da spasi grešnike, nas grešnike, ne anđele, i da završim time, a to često govorim u zatvorima, to je šansa za svakog čovjeka da se pokaje. Prvi u raj je ušao razbojnik. Dakle, onaj koji se pokajao, a prvi u pakao je ušao apostol Juda koji je gledao, koji ga je prodao za 30 srebrnika. Eto, želeći vam srećan i od Boga blagosloven ovaj vaskršnji post, tražeći oproštaj ako sam nešto vas zbunio nekom svojom pričom, i da se zahvalim na pažnji.
Poštovani slušalci, čuli ste predavanje na temu Veliki post, koji je održao protojerej Predrag Šćepanović, paroh Tološki, u nedjelju 26. februara 2017. godine u parohijskom domu Svetog Dimitrija u Kolašinu.